Radioporadna.
Dnešním hostem, jak už jsem avizovala, je magistra Jana Březinová, kterou tady vítám. Krásný den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Paní Březinová, čím vy se přesně zabýváte? Trošku, když byste měla tu svou práci přiblížit posluchačům, aby věděli, s kým mluví.
Tak já jsem psychoterapeutka, psycholožka a zabývám se především problémy ve vztazích v oblasti sexuality a reprodukční medicíny a pracuji na klinice IVF Cube v Praze, kde poskytuji poradenství a podporu našim pacientům, klientům, kteří přicházejí a mají různé trable s otěhotněním a trápí se.
To je právě to naše téma, ale přece jen, když jste studovala tu psychologii, tak už jste věděla, na co se chcete zaměřit, nebo to přinesla až praxe a nástup do prvního zaměstnání, že to budou právě páry, kterým se nedaří otěhotnět na prvním místě?
Přinesla to praxe a jak se říká život. Já jsem začínala na onkologii, v nemocnicích, na áru, na chirurgii a pak, když jsem sama chtěla mít miminko, tak jsem si dala chvilku pauzu a pak mě to vlastně zavedlo na kliniku IVF Cube, kde už nějaký rok pracuji a věnuju se tomuhle tématu. Ono je to vlastně celé o psychosomatice, o tom, jak se lidi k sobě chovají, jak si vlastně hledají ty možné cestičky ve svém životě a jak jim vlastně zrovna to otěhotnění do života zapadá. Takže je to zajímavé téma a pro psycholog.
Vlastně ono se o tom totiž taky velmi mluví. Teď v poslední době přikládá se taky ta vina antikoncepci, kterou berou dívky už někdy od 14 let, že potom nemohou mít děti, že s tím páry dlouho vyčkávají, že se rodí první děti pozdě až po té třicítce. Jaký je váš názor na to? Víc se o tom mluví, protože se prostě medializujeme všichni, web, Facebook, anebo je to tak, skutečně těch párů přibývá?
Tak, opravdu nám párů neplodných přibývá a já bych řekla, že než antikoncepce, tak za to může právě, jak jste říkala, odklad toho plánování rodičovství, protože dříve nebylo tolik možností cestovat, studovat, pracovat na kariéře a dneska to ty ženy mají. Máme obrovskou nestabilitu ve vztazích, vztahy se bortí, lidi se rozchází, rozvádí a v podstatě tu plodnost nebo plánování rodiny někdy cíleně, někdy bohužel životní situací musí odkládat. A jak říká naše paní primářka Višňová, tak prostě biologické hodiny nezastavíme. Takže ta žena je plodná do určitého věku a třeba od 35 let už se ta plodnost výrazně, výrazně snižuje. Takže,
a potom nastupuje, když to tedy nejde několik měsíců, rok, několik let, tak nastupuje ta psychika, která v tom může sehrát nějakou roli, nebo je to mýtus?
Psychika v tom sehrává roli už od začátku. Člověk je, jak jsem říkala, psychosomatický tvor, to znamená, že své somatické tělesné pochody ovlivňují svoji psychiku a naopak. Takže když začneme plánovat, nedaří se to, nebo prostě nastupuje nějaká špatná fáze, tak ta psychika v tom hraje obrovskou roli. Říká se 70%, někdo dokonce uvádí 100%, ale já mám zkušenost, že opravdu psychika je velmi výrazný faktor při léčbě tohoto onemocnění.
Tak pojďme to rozebrat. Čím si ten pár, muž a žena, prochází, když to tedy nejde, jak říkáme, nedaří se otěhotnět právě z toho psychologického hlediska. Pojďme se jim podívat do hlavy.
To bych taky hrozně ráda uměla. Myslím si, že by mi to velmi pomohlo, kdybych se mohla podívat lidem do hlavy. Ale v podstatě oni popisují velmi bezradný a beznadějný příběh, se kterým přicházejí. Cítí se někdy méně cení, někdy nenaplněný svojí životní rolí, touží po dítěti, pokládají si spoustu otázek, proč my, proč zrovna tahle situace, měli jsme to plánovat dříve nebo ne, vyčítají si někdy tu situaci navzájem, to úplně neumí komunikovat v tom páru, takže tam prostě dochází ke spoustě možností problémových situací a samozřejmě vždycky záleží na tom, s čím ten člověk přijde. Někdy vidím, nebo často vidím, že je to takzvané výkonové těhotenství, to je velmi zajímavá kategorie, kdy vlastně my jsme dneska zvyklí, já tomu říkám takzvaný to-do list, musím ještě tohle udělat, tohle, tohle odložit, tohle musím udělat hned a v podstatě tam tak jako vřadí to těhotenství, ale ono to nejde naplánovat, ono to nejde jako na povel, ono prostě těhotenství. I když všechno provedeme tak, jak máme, tak stejně musíme 14 dní čekat.
Je to prostě jasné, ano. Přírodě neporučíme.
Ne, neporučíme.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Naším hostem je magistra Jana Březinová, psycholožka, a povídáme si tady o tom, jakou roli hraje psychika v otěhotnění. Zjistili jsme, že velkou, že v podstatě nevím, jestli by se to dalo nějak na procenta, to asi těžko, že?
Tak jsem říkala, uvádí se tak 70%, že vlastně podíl té psychiky je tam veliký. Dokonce ESHRE, což je Společnost pro reprodukční medicínu mezinárodní, uvádí, že až 20% párů opustí terapii právě pro psychické problémy, že to je dost veliké číslo. No, když už vlastně stoupí do terapie, do IVF nebo do nějakého procesu, tak vlastně 20% párů opouští, protože má vlastně manifestují tam klinické příznaky nějaké nepohody psychické, deprese, úzkosti, poruchy spánku, poruchy jídla, výrazné vztahové problémy, poruchy sexuality.
Že tady může dojít nakonec i k rozpadu toho manželství nebo partnerství.
Není ojedinělý, potom prostě interrupce, pokud se nám podaří vlastně ženu otěhotit, tak máme i případy.
Nakonec, když se to povede.
Ano. Prostě ta žena už to nezvládne psychicky, nevydrží to, tlačí jeden z partnerů, buď žena nebo jo, muž třeba na ten výkon, aby byla těhotná, a prostě to potom nezvládnou.
Jakou roli v tom mohou hrát i rodiče toho páru? Víme, to je klasická situace, mladí lidé přijedou na návštěvu k babičce, k dědovi nebo k mamince, k tatínkovi. Tak co, kdy už se můžeme těšit?
Já vím, že se na to strašně těší ty babičky a dědečkové, že to vlastně je taková přirozená fáze životní, na kterou se asi každý chystá a říká si, tak kdy už já budu babička, hlavně abych nebyla brzo, že opak si říkají, hlavně už abych byla. Takže v podstatě to je jejich nějaký problém a pohled na život, ale ten pár většinou prochází opravdu nelehkou situací, a když řekne v rodině, že jo, už by to asi jsme chtěli, a ta rodina zjistí, že vlastně dlouho se nic neděje, tak se opravdu může spolehnout na to, že prostě to nejde. A že ten pár někdy podstupuje terapii na klinice a nechce o tom mluvit, protože je to zatěžující, stresující a vlastně neví, jak o tom mluvit. A ta rodina neví, jak se ptát. Takže já bych doporučila určitě neptat se, tak co, kdy už, a už nech tu kariéru a pojď už otěhotnět, jo, protože ta žena většinou mi říká, ale já se strašně snažím, ano, a prostě ono to nejde.
A podívej se, pro mě to byly nejlepší roky života, když jsem tě vozila v kočárku a tak dále, tak odpustit si to.
Odpustit si to, spíš říct, ale kdybyste něco potřebovali, jsem tady, můžem zajít na kafe, můžem popovídat, nebýt vlastně aktivní tam, kde to není potřeba, a nepomáhat tam, kde to není potřeba.
Jaký pohled na to má muž, jaký žena? Je to samozřejmě velmi rozdílné, tak na to se zaměříme za chvíli. A možná jeden příklad za mnoho dalších. Paní psycholožka říkala, že se s tím také setkala. Když se to jednou povede, tak jako by se to celé uvolnilo, rozjelo a už to funguje. A můžeme mít třeba 5 dětí potom,
ano,
že?
Někdy pomůže velmi adopce. Já třeba, jo, taky se to stává, že prostě pár adoptuje nakonec dítě a pak spontánně těhotní. Já vždycky říkám, pojďme si rozjet všechny varianty, jo. Nikdy nevíme, jak to dopadne, a když ta žena se trochu uvolní a vlastně si řekne, aha, já nemusím pět na tom procesu a klepat se doma, jestli to vyjde nebo nevyjde, tak se ta psychika prostě uvolní a ta žena prostě těhotní. Je to lepší.
A povídáme si o prokazatelném dopadu psychiky na plodnost páru. Ještě jsme tady moc nemluvili o tom, jak to vnímají muži, když vědí, teda přijdou za vámi jako za psycholožkou a řešíte ten problém, tak jaký je jejich postoj? Nevím, jestli se to dá obecně takhle říct většinou.
Spíš teď budu hovořit ze zkušeností než nějakých statistik, protože ty statistiky moc zpracovány nejsou, abych tady mohla opravdu poskytnout nějaké relevantní číslo, ale ti muži jsou většinou trošku vystrašení, někdy zklamaní, někdy berou hodně iniciativu na sebe, že organizují ten proces, ale často se mi stává, že vlastně se ptají, jak tu ženu mám podpořit, nebo co mám vlastně pro to všechno dělat, protože oni jsou svědky toho, že žena se musí stimulovat, pak jde na odběr, pak vlastně čeká, teďkom počítá všechny dny, plánuje s náma terapii, a ten muž trošku je jako upozaděn, nebo ten proces se ho pak tolik netýká.
To už mluvíme o té oblasti umělého oplodnění.
Ano, ano. Takže ty muži vlastně říkají, já bych jí rád pomohl. Někdo vlastně vůbec neumí o tom mluvit. Trošku je taky neobratný, spíš jako odsouvá od sebe to téma a vidí tu ženu, jak prostě o tom potřebuje komunikovat, potřebuje to sdílet a často si neví rady. Takže spíš se zaměřujeme na tu oblast komunikační, jak to vlastně s tou ženou sdílet, mluvit o tom, aby to ustál.
Mm-hmm. Takže si je i vezmete zvlášť? Muže zvlášť ženu? Anebo?
Někdy se to stává, že přijde muž zvlášť, někdy přijdou spolu, někdy chodí teda více žena, protože ta v tom procesu je opravdu taková více jako zainteresovaná, ale když přijde muž, jsem hrozně ráda, protože vlastně ta neplodnost se týká páru. Mm. Jo, to neplodnost není ženě ani muže, ale prostě toho páru, takže tam se odehrává spoustu věcí, třeba jenom když ťukneme do oblasti jako intimního života, tak někdy paradoxně zjistíme, že pár se pokouší otěhotnět, ale v podstatě intimně spolu nežije, nebo nežije dostatečně tak, aby opravdu k početí mohlo dojít. Jo. A vlastně to takové jako upozaděné téma, nikdo o tom moc nemluví, ale když se jich na rovinu zeptáme, tak vlastně si říkáme, aha, tak to nepůjde, jo, protože to prostě technicky u vás není možné.
Takže pro ně třeba je lepší to umělé oplodnění, ale je to teda zní to strašně.
Někdy se to stává, že opravdu se setkáváme i s takzvanou psychogenní bariérou k otěhotnění, to znamená, nedochází k pohlavnímu styku, tak aby prostě ten pár mohl otěhotnět. Říká se, že má, když chce někdo otěhotnět, tak frekvence pohlavního styku je ideálně nechráněného samozřejmě dvakrát týdně zhruba a samozřejmě nějakým způsobem detekovat plodné, neplodné dny. Ale když to prostě pár takhle nechá zhruba jako tomu volný průběh tímto způsobem, tak je možné předpokládat, že dojde k otěhotnění a limita je tam do 35 let. Mm-hmm. Zhruba rok a nad 35 půl roku. Když se to nedaří, tak pak navštívit.
Zásadní otázka, kterou tady teď řešíme s paní magistrou Janou Březinovou. Jak změnit pohled páru, který nemůže mít dítě a snaží se o to už několik let, ten psychický pohled, aby se to povedlo?
Vždycky je to na tom člověku, jak samozřejmě se svojí psychikou a situací zachází, ale jsou určitá obecná doporučení, které třeba s tím párem probereme nebo s tou ženou, co dělat, jak se na to tolik nesoustředit. A vždycky to závisí na tom, v jaké životní situaci se ten člověk nachází a jak takzvaně užívá vzorce nebo strategie svého chování. To znamená, jak vlastně reaguje na stres. Já vždycky říkám, že mají lidi takzvané portfolio nějakých reakcí, chování, emocí a buď to využívají pro sebe užitečně nebo ne. A někdo je zvyklý bojovat, někdo je zvyklý se v životě vzdávat, takže je to opravdu individuální a já vždycky říkám, nemám ani nechci mít obecné doporučení, protože každému sedí něco jiného.
Tak zkuste nějaký konkrétní příklad, takový, který dopadl dobře, abychom si to nemalovali tak černě.
Většinou je to o tom, když ta žena vlastně přijde a hodně mluví, jako že to prostě musí dát a že jí tlačí okolí a že už prostě rodina očekává, tak vlastně spolu probereme takovou tu výkonnost. A to, aby ona se prostě uvolnila a řekla si, že to není její vina, že ona prostě je skvělá ženská, že bude jednou skvělá máma a uvolní se a prostě pak nám to docela dobře funguje. Mm-hmm. Nebo někdy se třeba stává, musí žena vyměnit partnera. I to může být výsledek vlastně spolupráce, protože je tam tolik partnerských problémů, že ta žena podvědomě prostě nechce otěhotnět, protože nechce mít dítě s tímhletím mužem. A to je potom trošku na déle, teda na terapie. Ale i to se může stát, že mám takové případy, že prostě pak přijdou ty ženy šťastné, nebo se vlastně musí jít na párovou terapii, probere se ten vztah, to manželství, někdy se to upraví a pak krásně otěhotní.
A to okolí, jak už jste taky říkala, může přispět také tím
samozřejmě,
pozitivním přístupem.
Určitě, když denně budu slýchat, ty ještě nejseš těhotná, no tak prostě to asi nepůjde.
To je jasné. Chystají se teď nějaké legislativní změny?
Já doufám, že ne. Že stále program dárců dárkyň zůstane anonymní, že prostě budeme hradit, že nám vlastně cykly IVF, aby mohli si vlastně byla pro ně ta léčba dostupnější a doufám, že se k nějakým výrazným legislativním změnám jako nechystáme.
Tak to je asi dobrá zpráva. No a ještě úplně poslední věc. Pokud nás někdo poslouchá, má právě tento problém, o kterém my tady hovoříme. A já jsem se teď nevšimla telefonního čísla, které se nám tady snažilo dobít, ale já se dívám na vás, paní magistro, tak nevadí, tak když tak potom můžeme přeposlat dotaz. Chtěla jsem se zeptat na to psychologické poradenství. Podle vás samozřejmě smysl má, pokud ta klinika, na kterou pár dochází, nenabízí psychologa, doporučujete si ho přesto vyhledat?
Ano, doporučuji, dokonce naše klinika nabízí tuto možnost se mnou sejít. Nemusí být klient vlastně náš klient, nemusí procházet terapii IVF u nás, ale může se mnou konzultovat svůj stav, svoji situaci a může za mnou přijet nebo mě vyhledat po Skypeu a můžeme se prostě spolu domluvit, co potřebuje, můžu ho podpořit, provázet.
Dobře.
Tak dále.
Tolik tedy paní magistra Jana Březinová.
Já děkuji moc za pozvání.
My taky, byla jste fajná. Ať se daří ve vaší
práci.
Děkuji. Naschledanou.